Գլուխ երկրորդ Ապրիլյան խոնավ օր էր։ Երկար շեղամպերը կախվել էին Ալբիշորն գետի վրա, և ջուրը ծանծաղ տեղերում թվում էր անշարժ։ Ցյուրիխը որոշ չափով ամերիկյան քաղաք է հիշեցնում։ Ժամանելուց երկու օր էր անցել, երբ դիկն ինչ-որ բանի կարոց կաց։ Ի վերջո հասկացավ, իրեն պակասում են ֆրանսիական ավարտուն նրբանցքները, որոնցից այն կողմ թվում է, թե ոչինչ չկա։ Ցյուրիխում երբեք չես մոռանում Ցյուրիխի սահմաններից դուրս եղածը։ Քաղաքի տանիքները հայացքը տանում էին դեպի զանգակների զնգզնգոցով ողողված արոտավայրերը, իսկ նրանցից քիչ հեռու գծագրվում էին բլրագագաթները։ Այսպիսով կյանքն իրենից ներկայացնում էր ուղղահայաց բարձունք դեպի բացիկներում պատկերված երկնակամարը։ Ալպերի երկրում խաղալիքի, ճոպանուղու, կարուսելի, մեղմ ղողանջի հայրենիքում կյանքը երկրային չէր, ինչպես Ֆրանսիայում, ուր խաղողի որդատունկերն աճում են մարդու ոտքերի տակ։ Զալցբուրգում մի անգամ դիքը զգաց, որ դարի երաժշտությունը գնված ու փոխ առնված երաժշտությանը բնորոշ խափուսիկ երանգ ունի, իսկ մեկ ուրիշ անգամ էլ Ցյուրիխի համալսարանի լաբորատորիաներում ուղեղի կեղևը զգուշորեն բացելիս նրան համակեց այն զգացումը, որ ինքն ավելի շուտ հիշեցնում է խաղալիք սարքող վարպետի, քան թե անսանձան երիտասարդին, որը երկու տարի առաջ սուրում էր Հոպքինզի համալսարանի հին կարմիր մասնաշենքերի միջանցքներում, նախասրահի հսկայական Քրիստոսի հեգնական հայացքի ներքո։ Բայց եվ այնպես դիքը որոշեց ևս երկու տարի մնալ Ցյուրիխում, քանի որ խաղալիք սարքողի արվեստը իր անսահման ճշգրտությամբ և անսահման համբերությամբ նրան ամենևին չէր նսեմացնում։ Այժմ նա գնում էր Ցյուրիխսի ափին գտնվող Դոհմլերի բուժարանը, տեսնելու Ֆրանց Գրեգորովյուսին։ Դիքից մի քանի տարի մեծ ծնունդով վոդուացի Ֆրանցը բուժարանի հաստիքային ախտաբանն էր։ Նրանք հանդիպեցին տրամվայի կանգառում։ Ֆրանցը Կալիոստրոյի նման թուխ, հրապուրիչ արտաքին ուներ, սրբի աչքերով։ Նա ներկայացնում էր Գրեգորովյուսների տոհմի երրորդ սերունդը։ Քրեփելինը ուսանել էր նրա պապի մոտ, երբ հոգեբուժությունը խարխափելով մթության մեջ նոր էր ոտքի ելնում։ Որպես անհատ նա հպարտ էր, կրակոտ ու երկչոտ, և իրեն վերագրում էր հիպնոսելու կարողություն։ Եթե ընտանեկան տաղանդը փոքրին չբթանար նախորդ սերնդում, Ֆրանցից անկասկած առաջնակարգ լինիցից դուրս կգար։ Ճանապարհին մեքենայի մեջ Ֆրանցը խոսակցություն բացեց։ «Պատերազմից խոսիր, Դիկ. Դու էլ ես մյուսների պես փոխվել»։ «Չէ, մնացել ես նույն հիմարիկը. Դեմքդ էլ նույնն է. Ամերիկյան»։ «Ես պատերազմ չեմ տեսել», ասաց Դիկը։ «Դու պետք է իմ նամակներից հասկացած լինեիր, Ֆրանց»։ «Նշանակություն չունի. Այստեղ ցնցումից բուժվում են այնպիսիները, որոնք միայն հեռվից են լսել օդային տագնապը. մի քանիսն էլ միայն թերթերն են կարդացել»։ «Այ քեզ ցնդաբանություն»։ «Գուցե, Դիկ, բայց մենք հարուստների բուժարան ենք և նման բառեր չենք օգտագործում. Անկեղծ ասած, դու եկել ես ինձ տեսնելու, թե այդ աղջկան»։ Նրանք խեթ նայեցին միմյանց։ Ֆրանցի դեմքին հանելուկային ժպիտ հայտնվեց։ «Բնականաբար ես սկզբում կարդում էի բոլոր նամակները», ասաց նա բժշկի պաշտոնական բասով։ «Երբ փոփոխություն նկատվեց, նրբանկատությունն ինձ ետ պահեց հետագա նամակները բացելուց. իրականում նա այժմ քո հիվանդն է»։ «Ուրեմն նա իրեն լավ է զգում»,  հարցրեց Դիքը։ «Չտեսնված լավ. Ես բուժել եմ նրան. Փաստորեն ես բուժում եմ անգլիացի ու ամերիկացի հիվանդների մեծամասնությանը. նրանք ինձ կոչում են բժիշկ Գրեգորի»։ «Լսիր, թե դա ինչպես պատահեց»,  բացատրեց Դիքը։ «Ես նրան մի անգամ եմ միայն տեսել, Ֆրանսիա մեկնելուց առաջ, այն օրը, երբ եկել էի քեզ հրաժեշտ տալու. առաջին անգամ համազգեստ էի հագել ու շատ անսովոր էի զգում ինձ. Շարունակ ողջունում էի շարքայիններին ու նման բաներ։ «Ինչու այսօր չես ակել»։ «Հեյ, ես 3 շաբաթ առաջ եմ զորացրվել»։ «Ահա թե ինչպես տեսա այդ աղջկան»։ Քեզանից բաժանվելուց հետո քայլում էի դեպի լճափի տունդ, ուր թողել էի հեծանիվս, դեպի մայրիների տաղավարը։ Հրաշալի գիշեր էր։ Լուսինը այն լեռան կատարին էր։ «Քրենցեք լեռան»։ Ինձանից առաջ քայլում էր մի երիտասարդ աղջիկ դայակի հետ։ Մտքովս անգամ չանցավ, որ աղջիկը հիվանդ է։ Ես հարցրեցի բուժքրոջը տրամվայի չվացուցակի մասին և միասին առաջ շարժվեցինք։ Աղջիկը չտեսնված գեղեցիկ էր։ «Հիմա էլ այդպիսին է»։ Նա երբեք ամերիկյան համազգես չէր տեսել։ Մենք զրուցեցինք և ուրիշ ոչինչ։ Դիքը հանկարծ ընդհատեց խոսքը, ծանոթ մտապատկերվեր հիշելով, ապա շարունակեց. «Բացի այդ, Ֆրանց, ես քեզ նման կոպված չեմ. Եվ սակայն, երբ տեսնում եմ գեղեցիկ պատյան, չեմ կարողանում ափսոսանք չզգալ ներսում եղածի համար. Ահա բոլորը»։ Հետո սկսվեց նամակների տեղատարապ։ Այդ ծանոթությունը փրկեց նրան, ոգևորված ասաց Ֆրանցը, լրիվ այլ մարդ դարձրեց։ «Դրա համար էլ եկա քեզ դիմավորելու, չնայած շատ էի զբաղված այսօր. Հիմա կգնանք իմ աշխատասենյակը և հանգամանորեն կխոսենք, քանի դեռ չես հանդիպել նրան. Ես նրան Ցյուրիխ եմ ուղարկել հանձնարարություններ կատարելու»։ Նրա ձայնը աշխուժությունից զրնգաց։ «Փաստորեն ես նրան ուղարկել եմ առանց դայակի, մեկ ուրիշ հիվանդի հետ, որի վիճակը ավելի վատ է. ես անչափ հպարտանում եմ այս հաջողությամբ, որին հասել եմ քո ակամա օգնության շնորհիվ»։ Մեքենան անցնելով Ցյուրիխի ափով դուրս եկավ Արգավան դարոտավայրը, ուր ագարակներում բլրակների վրա տեղ-տեղ առանձնանում էին փայտիա տնակներ։ Արևը լողաց երկնքի կապույտ ծովում, և հանկարծ դիքի առջև բացվեց զվիցերական հովիտը իր ողջ հրաշալիքներով, իր գեղորոր հնչյուններով ու մրմունջներով, առողջության ու զվարթության թարմ գեղեցիկ շնչով։ Պրոֆեսոր Դոհմլերի հաստատությունը, բաղկացած 3 հին ու 2 նոր շենքերից, տեղավորված էր սարահարթի ու լճափի միջև։ 10 տարի առաջ, երբ այն նոր էր հիմնադրվում, առաջին ժամանակակից հոգեբուժարանն էր։ Թռուցիկ հայացք ձգելով, կողմնակի աչքը չէր կռահի, թե դա խախտվածների, ոչ լիարժեք հոգիների և այս աշխարհին սպառնալիք ներկայացնողների ապաստարանն է։ Չնայած շենքերից 2-ը շրջափակված էին խուլ պատերով, որոնց բարձրությունը քողարկում էին վեր մագլցող որդատուն կերը։ Դրսում մի քանի մարդ արևի տակ ծղոտն էին եղանում, և մեքենան ներս մտնելուց հետո սկսեց անցնել ծառուղիներում զբոսնող հիվանդներին ուղեկցող սպիտակ դրոշակներ բռնած դայակների կողքով։ Ֆրանցը դիքին իր աշխատասենյակը տարավ, ապա ներողություն խնդրեց կես ժամով հեռանալու համար։ Մենակ մնալով դիքը սկսեց քայլել սենյակում, փորձելով պատկերացում կազմել Ֆրանցի մասին, դատելով գրասեղանի թափթփվածությունից, նրա գրքերից, հորը կամ պապին պատկանող կամ նրանց գրած գրքերից, հոր հսկայական մուգ կարմրավուն լուսանկարից, որը ազգին հատուկ բարեպաշտությամբ կախված էր պատից։ Սենյակը լի էր ծխով։ Դիքը բացեց պատշգամբ տանող դուռը, և արևաշողը կոնաձև ներս թափանցեց։ Նրա մտքերը թռան դեպի հիվանդը, դեպի աղջիկը։ Դիքը 50 նամակ էր ստացել 8 ամսից ավելի ժամանակամիջոցում։ Դրանցից առաջինը, ներողություն խնդրելով, բացատրում էր, որ ինքը դեռևս Ամերիկայում լսել էր, թե ինչպես աղջիկները գրում են անծանոթ զինվորներին։ Հասցեն և անունը վերցրել էր բժիշ Գրեգորիից, և հուսով էր, որ դիքը չէր առարկի, եթե երբեմն ողջույն հղեր նրան և այլն։ Մինչ այդ հեշտ էր ճանաչել երկարոտն հայրիկի կամ երկերեսանի Մոլիի ոճը, բնորոշ, զվարճալի, հուզիչ նամակագրական ժողովածուներին, որոնք նահանգներում ժողովրդականություն էին վայելում։ բայց այստեղ էլ նմանությունն ավարտվում էր։ Նամակները բաժանվում էին երկու խմբի։ Առաջինը, մոտավորապես մինչև զինադադարը, նկատելիորեն հիվանդագին բնույթի էր, իսկ երկրորդը, ընդհուպ մինչև վերջերս, միանգամայն առողջ, հասունացող, հարուստ խառնվածքի տեր մարդու նամակներ էին։ Սրանց դիքը անհամբերությամբ էր սպասում վերջին ձանձրալի ամիսների ընթացքում Աուբի բար քաղաքում։ Սակայն վաղ շրջանի նամակներից նա կողքի դնելով շատ ավելի բաներ հասկացել, քան Ֆրանսը հիվանդության ողջ պատմությունից։